I take as my subject today
something Danes bom govoril o nečem, kar je predsednik Hinckley povedal na generalni konferenci aprila 1973. Takrat sem se ravno vrnil z misijona. Toliko stvari je bilo pred mano. Ali bom v življenju lahko dosledno sprejmel pravilne odločitve? Starešina Gordon B. Hinckley je povedal o srečanju z mladim mornariškim častnikom iz Azije. Častnik ni bil kristjan, toda med usposabljanjem v Združenih državah je spoznal cerkev in se krstil. Predsednik Hinckley je častnika vprašal: "Tvoji ljudje niso kristjani. Kaj se bo zgodilo, ko se boš vrnil kot kristjan in celo kot mormonski kristjan?" Častniku se je obraz temnil in odgovoril je: "Moja družina bo razočarana. Kar se tiče moje prihodnosti in kariere, sem si verjetno zaprl vse priložnosti." Predsednik Hinckley je vprašal: "Ali si pripravljen plačati tako veliko ceno za evangelij?" S temnimi solznimi očmi je odgovoril z vprašanjem: "Vse to je res, kaj ne?" Predsednik Hinckley je odgovoril: "Da, res je." Na kar je častnik odgovoril: "Potem kaj je sploh še pomembno?" Leta sem premišljeval o teh besedah. Vse to je res, kaj ne? Kaj je potem sploh še pomembno? Cilj, za katerega delamo, je pravi. Spoštujemo prepričanje naših prijateljev in sosedov. Vsi smo Božji sinovi in hčere. Od drugih mož in žena se lahko veliko naučimo o veri in dobroti, kot nas je učil predsednik Faust. Vendar vemo, da Jezus je Kristus. On je vstal. V današnjih dneh je bilo duhovništvo obnovljeno po preroku Josephu Smithu. Imamo dar Svetega Duha. Mormonova knjiga je to, kar trdimo, da je. Tempeljske obljube so zanesljive. Sam Gospod je razglasil posebno in edinstveno poslanstvo Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, ki je luč svetu in sel, da pripravi pot zanj, in sicer, da se bo evangelij oznanjal na vse strani sveta. Vse to je res, kaj ne? Kaj je potem sploh še pomembno? Seveda so za nas pomembne še druge stvari. Ko sem kot 21-letnik slišal govor predsednika Hinckleya, sem se moral resno odločiti glede študija. Potreboval sem delo, ki mi je študij omogočalo. Nekako sem moral ugotoviti, kako prepričati posebno mladenko, da se bo odločila zame. In užival sem v mnogih drugih dobrih dejavnostih. Kako lahko najdemo pot med veliko pomembnimi stvarmi? Poenostavimo ter očistimo svoj pogled nanje. Nekatere stvari so zle in se jih moramo izogibati. Nekatere so lepe, nekatere so pomembne in nekatere so bistvenega pomena. Odrešenik je dejal: "Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa." Vera ni občutek, je odločitev. Z molitvijo, preučevanjem, poslušnostjo in zavezami mi poglabljamo in krepimo svojo vero. Naše prepričanje o odrešeniku in njegovem delu poslednjih dni postane močna leča, skozi katero lahko sodimo vsem drugem. Ko se na to znajdemo pred odločilno življenjsko preizkušnjo, kot je razložil starešina Oaks, imamo moč, da se odločimo za pravo pot. Predsednik Hinckley je povedal takole: "Če človeka navdihujejo velika in trdna prepričanja o resnici, se obvladuje ne zaradi zahtev, ki jih je postavila cerkev, temveč zaradi vedenja, ki ga ima v srcu." Ali smo dovolj navdihnjeni z velikim in trdnim prepričanjem o resnici? Ali naše odločitve odražajo ta navdih? Ali postajamo to, kar želimo? Vse to je res, kaj ne? Kaj je potem sploh še pomembno? Vemo, kaj je prav. Pred nekaj leti je moja žena Kathy ostala z vnuki, medtem ko so bili starši z doma. 4-letni vnuk je močno porinil mlajšega bratca. Ko je jokajočega otroka pomirila, se je obrnila k 4-letniku in ga obzirno vprašala: "Zakaj si porinil mlajšega bratca?" Pogledal je babico in odgovoril: "Žal mi je, Mimi. Izgubil sem svoj izberi pravo pot prstan in se ne morem prav odločiti." Biti moramo previdni, kajti odgovori lahko ovirajo naš napredek. Velika in trdna prepričanja o resnici najdemo v srcu svetih iz poslednjih dni v narodih povsod po svetu. Ta moč vere pomaga delu kraljestva iti naprej. Pred mnogimi leti so v Franciji z ženo stala ob pogumni sestri, ko je njen mož v svojih 30-ih prešel na drugo stran tančice. Odgovornost, da bo morala sama pravično učiti in voditi 4 majhne otroke, se je zdela ogromna. Vendar so 16 let kasneje 3 sinovi že odslužili misijon in hčerka se je pečatila v templju. Poznam brata v Braziliji, ki se je pri 16-ih priključil cerkvi in bil edini član v družini. Ko je napočil čas za služenje misijona, so starši temu nasprotovali. Med misijonom se mu niso oglasili. Vrnil se je domov in se preselil k škofu. Zgodba ima vseeno srečen konec, kajti sedaj ima čudovito družino, dela kot zobni kirurg in starši si želijo, da bi brate spodbudil k zanimanju za cerkev. Poznam brata iz države v Latinski Ameriki, ki se je po krstu odločil, da ne bo plačeval le desetine, temveč tudi davke, česar njegovi konkurenti niso delali. Gospod ga je zaradi njegove poštenosti blagoslovil. Mnoga žrtvovanja so neopažena. Nekdani misionarji ne odlašajo z odgovornostjo, da bi si poiskali večnega sopotnika. Pravične ženske si želijo imeti otroke in življenje posvetiti njihovi vzgoji v ljubezni ter resnici. Družine pazljivo omejujejo vpliv medijev in svetovnega spleta, ki bi jim omadeževala duha. Mož in žena, ki si vzameta več časa, da sta lahko skupaj v templju. Tudi otroci lahko razvijajo tolečo vere. Nedavno sem se srečal z mladimi v Seulu, v Koreji, ki zaradi strogega šolskega urnika prihajajo domov v poznih večernih urah, vendar 5-krat na teden ob 6:00 zjutraj vseeno obiskujejo seminar. Poznam 8-letnega igralca bejzbola, ki je zvezda moštva, ki je sam pojasnil trenerju, da ne more igrati v odločilni tekmi, ker je bila na nedeljo. Samo Bog ve za veliko tihih dejanj globoke vere, toda zapisana so v nebesih. Vse je to je res, kaj ne? Kaj je potem sploh še pomembno? Odrešenik je dejal: "Iščite najprej Božje kraljestvo, njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo." Pričujem, da je vse to res in da je pomembno. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.